Det er den 16. oktober 1860, tidlig morgen. Efter eget udsagn har Balle Lars sovet godt denne, hans sidste nat. Og han bliver nu bragt ud i Læggende Skov, hvor Galgebakken ligger. Jeg er selv på vej derop, sammen med museumsinspektør Berit Christensen. Vi knækker kviste i skovbunden med vores sko, mens vi traver opad, for at stå der, hvor Balle Lars blev henrettet.
Et specielt sted, også fordi man kan se jo langt omkring. Men til gengæld kan man ikke rigtig se det ude fra vejen. Vi har jo været inde og kigge på gamle kort og beskrivelser, og der kan vi se på et gammelt kort her, der står simpelthen Galgebakken. Og så når man går herind, jamen så må det jo være her, tydeligvis.
Det er en scene.
Ja, det er en scene. Ikke? Hvis vi regner træerne fra, jamen så er det jo et ret godt sted at stå, hvis man har skulle vise noget frem. Og det havde man jo. Ikke? Man havde staten i aktion. Selv kongen havde været inde over.
Så. Med sin underskrift.
Ja, ja. Ingen noget for Balle Lars.
Kongen har underskrevet Balle Lars' dødsdom, og han kan nu tælle timerne, minutterne og sekunderne tilbage. Præsten Gellebøl følges med ham ud i skoven, sammen med 4.000 andre sydsjællændere, der er mødt op for at se henrettelsen. Der må have været uro i luften, for på det her tidspunkt står Balle Lars' tilståelse stadig ikke helt ren. Det seneste var jo, at han trak alt tilbage og holdt fast på sin uskyld. Offentlige henrettelser blev i midten af 1800-tallet diskuteret højlydt. Hvad skal det brutale teater til for? Staten, hvor der snart kunne finde en mindre barbarisk metode at straffe forbrydere på, virker det overhovedet præventivt? Sådan lød nogle af stemmerne i det politiske bagtæppe. Og derfor er der slet ikke brug for en mand som Balle Lars, der på vej til skafottet, og hvor man tvivler på hans skyld. Men hvad ender Balle Lars med at gøre som det sidste? Vi kommer til det øjeblik lige om lidt. Og den her sæson fortæller jeg sammen med dig, MC Hansen. Du er folkemusiker og bosat i Præstø. Og så har du researchet en hel del på Balle Lars' historie, fordi du har skrevet en sang om ham. Når man hører om en henrettelse, har du så nogensinde tænkt på, hvorfor man gjorde det, altså at det var et statens styringsredskab af masserne? Eller har du tænkt på de involverede? Altså, hvor grusomt det må være at se, men også at være den, der står der på platformen? Hvor har din synsvinkel været, når du har hørt og læst om det?
Jeg er i hvert fald først og fremmest kommet til at tænke på folkestemningen. Fascinationen af at skulle ud og se det der udspille sig. Og har ikke umiddelbart spekuleret i, om hvorvidt jeg er for eller imod dødsstraf. Det er ikke, det er ikke de spørgsmål, der har rejst sig hos mig. Jeg har mere ligesom taget iagttagerens plads og stillet mig på afstand og kigget ind på det. Det har været, fordi det er jo også det, der er min metier, kan man sige. Ikke? Så det har været meget naturligt for mig. Ligesom vel som hvis jeg beskrev noget nutidigt, så har jeg bare beskrevet noget historisk. Så jeg har ikke forholdt mig til de moralske spørgsmål som sådan. Det mener jeg heller ikke er min opgave, egentlig.
Så du har mere forestillet dig selv, stå der i flokken og lytte til, hvad folk snakker
fuldstændig.
Om?
Fuldstændig, ja, ja.
Hvad er der sket her den dag? Hvad har folk sagt?
Jamen, de har jo sandsynligvis bekræftet hinanden i, at han var godt nok også en skidt kæl. Det her til, nu kommer han. Se det her, lille Peter. Der kommer han. Prøv at se, hvordan han ser ud.
I litteraturen har vi en berømt beskrivelse af, hvordan en henrettelse ser ud, fortæller juraprofessor Ditlev Tam.
H.C. Andersen har en beskrivelse af den henrettelse, han overværede på en måde, så vi kunne få tårer i øjnene.
I 1825 overværer H.C. Andersen en tredobbelt henrettelse på Kanehøj lidt uden for Skelskør. Et forbudt kærestepar og en medhjælper havde med rottegift forsøgt at forgifte pigens far, som stod i vejen for deres kærlighed og giftemål. Alle blev dømt til halshugning. Og H.C. Andersen nedfælder oplevelsen i romanen Mit livs eventyr. Han skriver: pigen var smuk, men dødbleg. Med et forunderligt udtryk stirrede hun ud på mængden og egnen rundt om.
H.C. Andersen er en stor skoledreng, da det her sker. Historien er den, at hans klasse fik fri til at gå til henrettelsen på Kanehøj, fordi deres lærer mente, at det ville være godt for de unge menneskers moral. Sådan var samtidens forståelse af en offentlig henrettelse. Det havde en klar moralsk funktion, fortæller Ditlev Tam.
Altså i den tids opfattelse af henrettelsen, det var jo, at man skulle blive afskrækket. Så hvis der kom mange, var det jo et, kan man sige, et succeskriterium, fordi så var der rigtig mange, der kunne se, hvordan det går en forbryder. Og man havde jo også børn med, og andet, så kunne børnene jo huske og se, at hvis de ikke passede på, så kunne det altså ende på den måde. Altså, man kan, det er jo et slags, det er jo teater, bliver jo også omtalt i tidens litteratur som teater eller som et skuespil, der opføres. Og så kan man sige, det er en helt normal del af den måde, samfundet fungerer på, at man skal kunne se henrettelsen, fordi henrettelsens funktion, det er at være et eksempel til afsky og afskrækkelse.
Du sidder også og griner lidt af det der, eller man reagerer lidt på, at man tog børn med ud for at se det her, ikke?
Fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Altså, i det her ville vi jo være sikre på, at det ville traumatisere vores børn.
Ja.
Altså, vi ville jo aldrig gøre det. Vi ville være sikre på, at det er noget af det værste, man kan gøre ved et barn, at lade dem se sådan noget. Det er jo også et udtryk for en form for puritanisme, selvfølgelig, som gennemsyrer vores tid. Men altså, måske en meget god form for puritanisme, lige hvad det angår.
Ja. Men de her børn, de står jo altså også i mængden, og hvor mange møder op?
4.000 mennesker.
4.000?
Tænk engang, altså. Det er jo en, det er for eksempel hele Præstø i 2024, eller det er en ret stor dansk musikfestival. Altså, folk har jo afbrudt deres, altså dagens dont. De stod tidligt op, måske de ikke engang gået i seng, altså fordi de skulle ud og se det her vanvittige scenarie, eller hvad sådan noget hedder, den her vanvittige begivenhed udspille sig. Man har tænkt, at det var så vigtigt, at det er i hvert fald vigtigere end at fodre dyrene og få pløjet marken, så skal lille Peter ud og se manden for hovedhugget af. Ja, det er en interessant syn på, hvad der er vigtigt. Bizart. Virkelig bizart, synes jeg.
Ja. Et andet ord for det er ubehageligt.
Mm.
Og det ord, det er Berit Christensens. Hun er uddannet historiker og arkivar, og så arbejder hun som museumsinspektør på Museum Sydøst Danmark. Hun viser mig det sted i skoven, hvor henrettelsen foregår, af Balle Lars. Og hun kan ikke lade være med at kalde det for ubehageligt.
Jamen, altså, jeg er jo 100% imod dødsstraf. Og det fylder mig med gru. Også selvom, at det i situationstegn er en god historie, og det er så længe siden. Helt bortset fra, om han havde gjort det eller ej, så synes jeg, at henrettelser er virkelig ubehageligt at tænke på.
Men under alle omstændigheder, så har du sagt ja til at vise os det sted.
Det har jeg. Vi skal ud og gå lidt.
Jeg er klar.
Skal vi ikke gå op på det højeste sted?
Ja.
Der er nogle vagter, som sørger for, at han bliver ført herop. Og han kommer op til det her plateau, hvor henrettelsen så skal foregå. Og bødlen venter, bødlens hjælper, rakkerknægten vælter, og fuldmægtig Tommerup venter sikkert også. Det kan også være, at han kommer sammen med Balle Lars, og så er der jo kommet en masse mennesker allerede. Vi har det her tal af 4.000 tilskuere er samlet her. Det er et meget stort tal, men der var i hvert fald mange mennesker. Og så er der nogle mænd, der er udkommanderet med høtyve, som har fået til opgave at danne en ring rundt om henrettelsesstedet. Og det er jo simpelthen som vagter for at sikre, at Balle Lars ikke stikker af, og der heller ikke bliver lavet et forsøg på at befri ham.
Okay. Så de danner ring rundt om
han så befinder sig. Og vi ved, at det er bødlen, der organiserer det. Og det er så også ham, der graver graven.
Okay. Hvad har publikum? Har de råbt noget? Har de sagt noget? Har de stået og småsnakket, som vi gør til koncerter i dag? Eller har
sikkert
der været tilråb?
Ja. Det, jeg har ikke set noget om det. Vi ved, at Tommerup, han læser dommen op, da man skal til at gå i gang. Og så bliver han afbrudt af Balle Lars. som siger, at han skal altså ikke henrettes. Det der, det, han har ikke gjort noget. Han læser videre, og så ved vi, at præsten, som jo også er hos Balle Lars hele dagen, han råber til Balle Lars, at han skal bekende sin søn. Han skal tilstå.
Det er sidste chance.
Ja, det er sidste chance.
Det er ikke for sent.
Nej.
Du kan nå det endnu. Ja.
Og Balle Lars, han holder jo fast lige til det aller sidste, indtil han ligger med hovedet på blokken og siger, at han har ikke myrdet konen i Ulledige.
Mens Balle Lars råber til forsamlingen, at han er uskyldig, rækker han tre fingre i vejret for at sværge på, at han taler sandt. Og det er ikke hans eneste modhage i det her henrettelsesteater.
Det er jo usædvanligt. De fleste de vil jo bryde sammen og sige, godt, godt, jeg har gjort det, og så håbe på tilgivelse fra Gud. Men det gør han ikke. Han bliver ved, han tiltrækker sig opmærksomheden. Han disrupter den her forestilling, som skal i gang. Han overgiver sig ikke. Han prøver også at slide sig løs, og derfor så giver bødlen ordre til, at en af vagterne skal binde hans hænder på ryggen, så man har styr på ham. Og den her vagt klæder ham så også af på overkroppen, så han står i bar overkrop. Og det er jo fordi, at der ikke er noget, der skal forstyrre, når bødlen skal til at hugge.
Postyret, som Balle Lars skaber, sender et dårligt signal. Det får den offentlige henrettelse som et statens styringsredskab til at se skidt ud.
Det er jo vigtigt for ordensmagten, at tingene foregår på en ordnet måde. Man har besluttet, at det er sådan her, det skal være. Højesteret har nikket til det her. Det er den rigtige måde at gribe det an på.
Så det, at han har sprællet så meget i nettet, Balle Lars, heroppe på plateauet den dag, altså, det har måske skabt en lidt anspændt stemning,
ja,
også, fordi
ja,
at de har skulle kontrollere det.
Ja, og man havde selvfølgelig helst ville have, at han skulle sige, godt, jeg har gjort det, og nu går jeg så i døden, og Gud må være min sjæl nådig. Ikke? Så er man også sikker på, at man ikke henrettede en uskyldig mand. Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis man stod for det.
Der er kun ganske få sekunder, der skiller Lars fra at være i verden, og til ikke at være i verden længere. Kan vide, om han har været bange for at dø. Men her må man tage samtidens middellevetid i betragtning, siger Ditlev Tam.
Skal jo også forestille os et samfund, hvor man lettere dør, end man gør. Altså hvis man har boet under de forhold, som Balle Lars har boet under, så er jo masser af mennesker, altså børn dør tidligt, og han er jo formentlig på det her tidspunkt med at være omkring 40 år, der har han jo nogenlunde gennemsnitsalderen af, hvad sådan en relativt subsistensløs person på landet kan regne med, og har jo ikke nogen, han har jo ikke udsigt til noget som helst. Så på den måde tror jeg, at det er da sikkert realistisk. Hvad skulle han være bange for at dø?
Øksen er tung og fungerer lidt som en guillotine. Øksens vægt er også med til at sikre det dødelige hug. Jeg forestiller mig, at alle tilstedeværende for et øjeblik tier stille og holder vejret, i det bødlen løfter øksen. De ved godt, at nu sker det. Kun Gællebøl fortsætter sin bøn for Lars.
Vi lader vores skyldnere og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed.
Der er jo en immanent retfærdighedsfølelse her, som man kan sige, man til sidst taler til. Og mange har sikkert været lettet, fordi han har været den forbryder, han var, så er der som en trussel mindre her på egnen.
Så hovedet ligger der på plateauet. Nu er akten slut. Hvad sker der så?
Rakkerknægten, han tager hovedet og holder det i vejret og siger, at det er Balle Lars. Så kan alle se det, at nu er det sket. Det kan godt være lidt svært at se, når man er i femte række måske.
Okay.
Og så bliver han kuglet ned, så at sige, så kommer han i graven med det samme, og han ligger jo et eller andet sted her, stadig på plateauet. Han bliver jo ikke begravet på kirkegården. Henrettede forbrydere, de blev begravet på Galjebakken.
Godt forstå det der, du siger med lidt ubehageligt.
Det er svært at glemme, når man først ved det, og man lige kører forbi, og så kan man lige skæve lidt ind.
Ja. Hvor ligger dit... jeg ved ikke, om man kan arbejde sådan som historiker og museumsinspektør, men får man et hjerte for nogle figurer, man læser om? Nogle skikkelser?
Jeg vil ikke sige, at jeg som sådan har min sympati nogen steder. Man kan sige, at der sker et mord. Det er ikke særlig ret at tænke på. Og jeg synes måske, at man ofte glemmer hende der enken lidt. Fordi der var faktisk en kvinde, som blev myrdet. Så kan vi diskutere, hvem der havde gjort det. Men hun havde jo en rigtig vanskelig stilling. Hun sad ganske vist på gården, men vi ved, at hun var bange for sit liv. Det vidste folk i byen jo, at hun frygtede for sit liv. Og man vidste jo om den her konflikt med hendes stedsøn, som ville have gården, og synes at det var mega træls, at han skulle vente på, at hun døde, og det var helt urimeligt. Så der har jo været nogle problematikker i det her samfund, som så er gået ud over hende. Så man kan sige, ja, frygteligt, at Balle Lars blev henrettet, men jo også frygteligt, at der var en kvinde, der blev skudt, fordi der var nogen, der gerne ville have fingrene i det hjem, hun sad i. Jeg synes jo, at der er lidt forbryderromantik omkring Balle Lars, fordi at han blev henrettet, og det var frygteligt. Det gør jo ikke nødvendigvis ham til en god person, eller det han har gjort, eller formentlig har gjort, til noget, der på nogen måde bør undskyldes. Der var jo et offer, og det primære offer, det var jo ikke Balle Lars. Det var jo enken.
MC Hansen kender det sted, hvor Balle Lars ligger begravet i liggende skov.
Ja, altså, det er en meget, meget smuk skov, så vi, ikke på grund af Balle Lars, men det er faktisk et sted, vi tit går tur, fordi den er virkelig smuk. Det er en meget flot bøgeskov, og så er der graner og så videre, og flotte, flotte gamle egetræer. Så det er et sted, vi kommer tit, så det er nemt for mig at lukke øjnene, og så står jeg der. Det er sådan et sted, når man tager derhen, så tager man lige stille et øjeblik. Altså, det er helt naturligt at lige tage det hele ind. Både skønheden, men så også lige tanken. Fordi på bakken der, i dag står der mange høje fyrretræer eller graner, eller hvad det er, som jo ikke i sig selv er smukke og lyse på samme måde som en grøn bøgeskov. Så der er lige lidt dunkelt, og hvis man så kommer til at tænke og kigger ned på sine fødder, kan vide, om det er hernede, han ligger, så bliver man lige stille et øjeblik, ikke?
Nu taler jeg jo med Berit Christensen derude om, hvem hun føler sympati med. Mm-hmm. Og peger på, at hvis nogen ligesom skal have noget sympati, så er det der offret Anne-Marie Hemmingsdatter, der bliver efterladt i så svær en situation efter sin mands død. Er det også der, hvad kan man sige, dit hjerte ligger, din sympati?
Ja, det har jeg egentlig lyst til, at jeg kunne sige ja til, men jeg føler mig ikke følelsesmæssigt involveret i menneskene, fordi de er ligesom brikker i et teaterstykke, som min dokumentarsang jo også er. Det fandt trods alt sted i 1860, så jeg har fin afstand til det, så jeg føler mig faktisk ikke følelsesmæssigt involveret i personerne, men bruger ligesom den der folkestemning. Det er den, jeg kan mærke. Det er den, jeg ligesom synes, jeg kan placere i min nutid i højere grad end det stakkels kvindemenneske, der blev henrettet.
Ja.
Nu under fred og ro, kun rygterne er her endnu. På Galjebakkens top hviler den hovedløse krop. Men hvis du lytter efter historiens vingesus, kan du høre dommen falde øsen på blodet drøb. Godt folk gisper, rygterne svirrer. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændte hans døde krop. Brændte hans døde. Ene død, ene død. Hvem du skød, yeah. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændte hans døde krop. Brændte hans døde krop.
Jeg synes, at sangen her, Balladen om Balle Lars, skildrer henrettelsen på den måde, jeg også forestiller mig det. Det er voldsomt. Den indre svinehund kommer frem i publikumsrækkerne, og bagefter er der stille. Måske en enkelt går derfra og tænker, hvad skal det til for?
Dødsstraffen kom til Danmark og blev et udtryk for, at staten blev stærkere og stærkere, fortæller juraprofessor med speciale i retshistorie, Ditlev Tam.
Altså i middelalderen møder vi jo, kan vi sige, det på den måde, at et drab blev anset for en krænkelse af en anden familie og den sammenhold, og så ville den slå sig sammen og ønske hævn. Så der er det familien, men det, der sker i det øjeblik, man får en stærkere stat, så bliver det jo staten ønsker ikke kriminalitet, fordi kriminalitet er udtryk for uorden og den enkelte, og en opsætsighed mod staten som en autoritet. Så på det tidspunkt, hvor vi kan sige, hvor Danmark begynder at tage karakter virkelig af en stærk stat, og det er i forbindelse med reformationen, så bliver også dødsstraffen en del af det repressive system over for forbrydelser. Så man kendte det i byer og kendte det også før, men altså kan vi sige, som en almindelig straf for drab, så er det begyndelsen og midten af 1500-årene, at dødsstraffen bliver indført og bliver gradvist så den almindelige straf i løbet af 1500-årene for forbrydelse. Og yderligere bliver det så sådan, at man kæder dødsstraffen sammen med den Bibelens forestilling om, at man skal tage liv for liv, så man kan heller ikke princippet heller ikke blive benådet. Og sådan får det lov til, kan vi sige, at køre nogenlunde uantastet, indtil vi kommer op i 1800-årene, hvor man begynder at spørge til straf på en anden måde, og sige, at det gælder jo om at bekæmpe kriminalitet. Det er ikke bare et spørgsmål om, altså for statens vedkommende, det er jo også en bekæmpelse af kriminalitet, men at vi må også godt bruge hovedet, og hvis vi bruger hovedet, så skal vi jo se på, hvilken form for straf der er den mest effektive. Og det var det, vi talte om før, så kommer man ind i en diskussion om dødsstraf eller en langvarig, som er livsvarig frihedsstraf, i virkeligheden er det mest effektive. Og det fører til en diskussion og til afskaffelse flere steder af dødsstraf eller en stærk begrænsning af dødsstraffen.
Det er en italiener ved navn Beccaria, der i 1700-årene skriver en bog, som kommer til at forandre hele Europas syn på dødsstraf.
Den bliver også oversat til dansk, som hedder Om forbrydelse og straf. Og der skriver han det, som jeg prøver at altså nævne før, og siger, jamen, det her med dødsstraffen, der er det altså det, at det er ikke nødvendigvis, og det vi skal lægge vægt på, det er, hvad er effektivt som en bekæmpelse af kriminalitet. Dødsstraffen er ikke nødvendigvis det mest effektive, fordi der er en lang række mennesker, der ikke har noget imod at dø, hvis de har begået en forbrydelse. Hvis de sådan skal se på, hvad der er værst, dødsstraf her og nu, og måske endda med hele det cirkus, der er omkring dødsstraften, med folk, der kommer og kigger på en og hører, og man kan få lov til at sige et eller andet, det er for mange mindre afskrækkende end tanken om, at man er spærret inde i en celle og bliver sat ud til tvangsarbejde og meget andet. Og det giver så anledning til en rationel diskussion om dødsstraf, som ikke handler om, hvorvidt det står i Bibelen eller ej, om det er det, vi skal rette os efter, men simpelthen handler om det, som strafret jo skal handle om, nemlig altså, hvordan bekæmper vi kriminalitet. Og det har, den diskussion har man også i Danmark, men altså når i første omgang frem til, at man stadigvæk skal bevare dødsstraffen, og der hvor man især, og der er, kan man sige, så bliver Ballelars et hovedeksempel på det, det er altså mennesker, som er drevet af økonomisk vinding, og det er det, der er motivet til drab. Det er sådan det værste.
Tror du egentlig, at Ballelars han gjorde det? Var det ham, der skød enken?
Ja, det tror jeg. Altså, han indrømmede det jo til at begynde med.
Jeg har spurgt alle på min vej til det her spørgsmål, mens jeg har arbejdet på sagen om Ballelars. Var det ham, der gjorde det?
Jeg tror ikke, han gjorde det.
Jamen, jeg tror, jeg holder med Eva. Jeg tror ikke, han har gjort det.
Det er bare tankevækkende, at han, når sagen kommer i højesteret, han nægter hårdnakket.
Yes. Tror du, han var uskyldig?
Nej, tror jeg ikke.
Du tror, han var skyldig?
Der er jo egentlig ikke andre end ham selv til sidst, der siger, han er uskyldig.
Det er et spændende spørgsmål, men måske også et, der ikke giver særlig meget mening. For tre blev dømt for lejemordet i Ugledi i 1858. Niels Jacobsen, der lånte sit gevær, kom ud efter 8 år og slog sig ned som snedker. Niels Olsen, der bestilte mordet på sin stedmor, kom ud efter mange års straffearbejde og slog sig ned på en anden egen, i en lille landejendom. Ballelars, der trykkede på aftrækkeren, blev dømt som en forbryder af den værste skuff. En person, der slår et andet menneske ihjel for økonomisk vinding, og som derfor fik statens strengeste straf. Hans liv sluttede 16. oktober 1860. I sine knap 40 år havde han oplevet sult, fattigdom, svigt, en død hustru, flere døde børn, at alle relationer var til salg for en mønt. Han slår mig som et menneske, der langsomt afviser og bliver kold over for den verden, der intet gav til ham, formet af den tid, det sted, til en stærk blanding af godt og ondt, som Gellebøl beskriver ham i bogen, han skrev om deres samtaler. Balle Larses historie lever videre i dag i ordsproget Spildte Guds ord på Balle Lars. Og i sangen her, Balladen om Balle Lars, en murder ballad, vi kan holde op som et spejl på det land, vi kommer fra.
Guds ord spildt på Balle Lars, sagde præsten. Med et suk, han tilstod i en tåge af hovmod og druk. Nu nægter han sig skyldig som så mange gange før, og vender sig stedigt bort fra himmeriges dør. Nu er der i kraftet ved kæft, skreg Lars fra galjebakken. Var Balle Lars uskyldig, eller var der noget snak?
Du har lyttet til Forbrydelsens Anatomi, 4. sæson, Lejemordet i Ugledige. Serien er tilrettelagt og produceret af mig. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen. I redaktionen Asger Hinch, redaktør Hanne Barslund og Carsten Nielsen. Du kan lytte til flere sæsoner af Forbrydelsens Anatomi i DR Lyd.
Brænd hans døde krop. Brænd hans døde krop. Nu under fred og ro, kun rygterne er herinde. På galjebakkens top hviler den hovedløse krop. Men hvis du lytter efter historiens vingesus, kan du høre dommen falde, øksen hugge, blodet dryppe, godt folk gispe, rygterne svirre ved enes gamle hus. Ane er død, ane er død, kløn den skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød, brand hans døde krop. Brænd hans døde, ane er død, ane er død, klønt den skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød, brænd hans døde krop. Brænd hans døde krop.